Paziņojums 10.07.2020 paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta arhitektūras likums izstrādes procesā 1 dokumenta veids likumprojekts, 2 dokumenta nosaukums arhitektūras likums 3 politikas joma un nozare vai teritorija kultūras politika, 4 dokumenta mērģirupas likumprojektā noteiktais regulējums attieksies uz arhitektūras pakalpojumu sniedzējiem pašnodarbinātajām personām, individuāliem komersantiem un komercsabiedrībām, kā arī uz arhitektūras pakalpojumu saņēmējiem un sabiedrību kopumā, 5 dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu tiesisko bāzi arhitektūras nozares pārvaldībai, arhitekta profesijas reglamentēšanai un kvalitatīvas arhitektoniski telpiskās vides veidošanai, tādējādi nodrošinot ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, adaptējot Latvijas likumdošanā Davosas deklarācijas principus par augstas kvalitātes būvkultūras baukultūru veidošanu. Likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 1. jūnijā. 6 dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība likumprojektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2020. gada 24. septembra sanāksmē. 7 dokumenti likumprojekts arhitektūras likums likumprojekta arhitektūras likums sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums anotācija 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu numuru 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 5. un 7.4.1 punktam. 9 pieteikšanās līdzdalībai viedokli par likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020. gada 31. augustam, nosūtot to uz e-pastu, pasts.lv un dzintra.purvina.lv, iesniedzot viedokli par likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. 10 cita informācija nav 11 atbildīgā amatpersona kultūras ministrijas kultūra politikas departamenta radošo industriju nodaļas eksperte dizaina un arhitektūras jautājumos Dzintra Purviņa tāli 67 330 249 e-pasts dzintra.purvina.lv.